Bine v-am găsit, dragilor! Suntem în seria Încurajat, o serie de predici din Cartea Filipeni, un studiu expozitiv-aplicațional prin care îl trecem cu biserica. Dragii mei, în această perioadă, când mulți suntem în izolare, inclusiv predic aceasta, o fac izolat în biroul meu de acasă, când coronavirus atacă și pune atâta presiune psihologică, medicală, din toate punctele de vedere, cred că avem nevoie de încurajare. Chiar dacă nu ne putem închina în biserici, iată că Dumnezeu ne-a dăruit tehnologia pe care o putem accesa ca să transmitem cuvântul lui Dumnezeu, o ancoră în aceste vremi de restriște. De aceea, în studiul nostru din Cartea Filipeni, am ajuns în capitolul 2 la un calup de versete care se potrivesc atât de bine circumstanțelor în care trăim. De aceea aș vrea să deschideți împreună cu mine scripturile în Filipeni, capitolul 2, și aș vrea să citim versetele 12 și 13, probabil printre cele mai controversate, dar de asemenea cele mai încurajatoare versete din această carte. Haideți să le citim. Versetul 12. Astfel dar, prea iubiților, după cum întotdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. De ce? Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Vedeți, zilele astea, poate mai mult ca și oricând, ar trebui să ne gândim la mântuirea noastră. Epidemia aceasta nu face altceva decât să ne readucă aminte cât de vulnerabil, cât de efemer suntem, cât de ușor ne putem evapora viața. Și e un lucru demn de luat în seamă, fiindcă, dincolo de viața aceasta, ce se întâmplă? Unde vei ajunge? Ce vei face? De aceea un text atât de important care vorbește despre mântuirea noastră, despre rolul nostru și rolul lui Dumnezeu, e semnificativ pentru noi. Și exact, tocmai aici apare și problema, dilema acestui text. Fiindcă în versetul 12, Pavel ne dă impresia că mântuirea ține de noi. Observați, s-o duceți până la capăt. Cine? Voi! Noi! Pe de altă parte, în versetul 13, parcă mântuirea ține de Dumnezeu, fiindcă El ne dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea, tot în procesul mântuirii. Deci, cum pot eu împăca responsabilitatea omului cu suveranitatea lui Dumnezeu? Se contrazic oare aceste versete? Hai să vedem. Observați, vă rog, prima expresie. Astfel, dar. Adverbul astfel este folosit de obicei pentru a trage o concluzie a ceea ce s-a întâmplat înainte, cu scopul de a transmite o aplicație practică. Ce ne-au transmis versetele de dinainte? Hai să ne aducem aminte. Citim din Filipeni 2, începând de la versetul 6. Iisus, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Supliniați! Întreaga pledoarie despre Iisus Hristos este să ne reamintească că El este Domnul, adică este Dumnezeu. Domnul era modul prin care Dumnezeu s-a prezentat în Vechiul Testament, Iahve. De ce e important să realizăm lucrul acesta? Pentru că, urmează versetul 12, astfel dar, în concluzie, din momentul în care știi cine e Iisus, ce a făcut El pentru noi și ce a făcut Dumnezeu prin El, ce avem noi de a face cunoscând aceste lucruri? Păi hai să vedem ce ne spune Apostolul Pavel. În primul rând, observați în text, fii ascultător, fiți ascultători, după cum totdeauna ați fost ascultători. Primul lucru pe care îl faci când ajungi să-L cunoști pe Iisus și primești mântuirea Lui este ascultarea. Dacă Iisus este Dumnezeu și El este autoritatea supremă în cer și pe pământ, iar tu ți-ai predat viața în mâinile Lui, tu recunoști ca Domn al vieții tale, automat tu vei începe să asculți de El. Și aici probabil că avem nevoie de o scurtă explicație, de ce, fiindcă pentru noi conceptul acesta ascultării față de cineva care are titlul de domn, literalmente stăpân, e un pic străin, fiindcă trăim într-o societate egalitariană. Pe când ei, nu uitați, trăiau în o rânduire sclavagistă, unde domnii, stăpânii de sclavi erau la ordinea zilei și singura datorie a robului era să asculte. Chiar dacă orânduirile sclavagiste sau cele care au mai trecut prin istorie s-au schimbat, la nivel spiritual Dumnezeu a rămas același, stăpân, domn. Și fiind domn, Dumnezeu cere ascultare. De aceea când cineva recunoaște, îl acceptă, îl primește pe Iisus în viața lui, persoana aceea nu îl primește doar ca mântuitor, ci îl primește ca și domn în același timp. Și asta înseamnă că se va seta să asculte în permanență de El. Își va supune voința lui, voinței Domnului. De ce? Fiindcă El e stăpânul, iar noi suntem robii. Practic vorbind, credința adevărată nu poate fi doar teorie, ci și practică. Și practica se demonstrează prin fapte. Prin faptele tale și ale mele, noi vom dovedi dacă Iisus e într-adevăr ceea ce noi pledăm a fi în viața noastră. Dacă e Domn sau nu. Ei, dacă este, eu și cu tine vom face ceea ce cere El. În alte cuvinte, alegerile mele și alegerile tale arată cui slujești. Cine de fapt e Domn în viața ta. Exemplu. Biblia descrie curvia ca fiind păcat. Lumea, pe de altă parte, începând din Hollywood, peste tot, inclusiv în reclame, da, o promovează ca fiind parcă ceva de dorit, o aventură amoroasă, interesantă, plăcută, ceea ce orice tânăr ar trebui să experimenteze. Tu, devenind creștin, ești pus să alegi pe cine să crezi, de cine să asculți. Asculți de firea pământească, care mereu e incitată de către circumstanțe și contextul lumii în care trăiești, sau asculți de ceea ce Dumnezeu vrea și îți spune în Scripturi? Vei asculta de cine? Vei asculta de Cel care domnește în viața ta. Ascultarea ta, dovedită prin faptele tale, dezvăluie credința și apartenența ta. Tu ești robul stăpânului de care asculți. De ce? Tot Iisus spunea, n-avem cum să slujim la doi stăpâni. Ori vom asculta de unul, ori de celălalt. De aceea, n-ai cum să-L fentezi pe Dumnezeu. Mă poți fenta pe mine, poți fenta biserica, credincioșii din jur, dar pe El, nu. El știe dacă ești tu cu adevărat rob sau nu. Matei 7:21 spune așa, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Cel ce face voia cui? A prietenului care te trage în păcat? Nu, a Domnului. A face voia lui Dumnezeu este dovada ascultării. Ei, cei din Filipi au înțeles învățătura aceasta. De aceea Pavel îi încurajează să continue, așa observați, după cum din totdeauna ați fost ascultători, adică încă de la începutul convertirii voastre ați priceput că trebuie să ascultați de Dumnezeu, așa că nu încetați, continuați să fiți pe mai departe ascultători. De ce? Fiindcă ascultarea este în mod direct legată de mântuirea noastră. Observați următoarea frază. După cum întotdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră. Ascultarea și mântuirea sunt puse în aceeași frază. De ce? Fiindcă trebuie să duci mântuirea până la capăt. Adică nu trebuie să cedezi, să întrerupi, să te lași din ascultarea ta, ci să-ți duci mântuirea prin ascultarea ta până la capăt. De aceea notează al doilea adevăr pe care Apostolul Pavel îl menționează în acest text. Perseverează până la sfârșit. Perseverează până la sfârșit. De ce? Fiindcă mântuirea are un început, are o continuitate, dar apoi are și o fază finală. În alte cuvinte, e ca și cum intri pe poartă, dar după aceea umbli pe cale să ajungi la destinația finală. A început odată, continuă, iar la un moment dat se va concretiza întru totul. De aceea reține, te rog, din punct de vedere teologic, fazele mântuirii, cele trei timpuri ale mântuirii. În primul rând, Efeseni 2:8 spune așa, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Observați, ați fost mântuiți. E vorba de timpul trecut, prezent sau viitor? Evident, e trecut, fiindcă ați fost mântuiți. Mai apoi, în Efeseni, tot capitolul 2, versetul 5, prin har sunteți mântuiți. E trecut, e prezent sau viitor? Sunteți, adică la nivelul, la timpul prezent, adică a fost odată, dar încă suntem. Ok, 2 Timotei 4,18. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. Observați, mă va mântui. E trecut, e prezent sau viitor? E viitor. Și atunci parcă pui întrebarea lui Pavel, dar Pavele, hotărăște-te, fiindcă tu ai scris toate aceste versete. Mântuirea este în trecut, e în prezent sau în viitor? Parcă îl văd pe Pavel că ne spune, scuze că v-am confuzat, încerc să fiu mai clar. Roman 5:10, citez. Căci dacă atunci când eram vrășmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, ceea ce reprezintă mântuirea noastră, deci la timpul trecut am fost împăcați, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, tot de mântuire e vorba, deci e timpul prezent, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și la viitor. Observați, în același verset, toate cele trei timpuri ale mântuirii sunt pomenite. Și trecutul, și prezentul, și viitorul. Momentul în care noi, când v-am trecut, am primit mântuirea, am fost izbăviți de sub condamnarea păcatului. Momentul prezent în care trăim, unde suntem izbăviți de sub puterea păcatului. Și mai apoi e momentul final al glorificării noastre în veșnicii, când vom fi izbăviți de sub prezența păcatului. Așa că poți să spui că ai fost mântuit, poți să spui că ești mântuit și poți să spui că vei fi mântuit. Nu există nicio contradicție, fiindcă mântuirea este un proces pe care îl începi, îl continui până la sfârșit. De aceea, dragul meu, nu te baza doar pe ideea că odată, undeva, cândva, tu ți-ai predat viața Domnului și odată ce ai făcut lucrul acesta, odată ce te-ai împăcat cu Dumnezeu, ești gata, mântuit de El. Da, poți fi mântuit de El când tu arăți că rămâi în cadrul mântuirii tale. Adică continui în procesul mântuirii, dovedind prin ascultarea ta că Domnul continuă să fie stăpânul tău. O, da, nu există momente de cădere, ba da, există. Nu există momente de alunecare, ba da, există. Dar nu te lași. Te ridici, ai alunecat, te îndrepți, ai slăbit, te întărești și revii din nou pe cale. De ce? Fiindcă tu trebuie să continui, să o duci până la capăt. Și asta înseamnă perseverență. De aceea Apostolul Pavel îi încurajează și ne încurajează să perseverăm. Duceți până la capăt mântuirea voastră, observați? Ea noastră, pe noi cade accentul. Bun, dar eu am crezut că mântuirea este a Domnului. E adevărat? Este și a Lui și vom vedea imediat, dar este și a noastră. Stă scris în textul nostru negru pe alb. Deci e oarecum condiționată și de perseverența noastră. De aceea rețin al treilea sfat care reiese din acest verset. Veghează atent. Veghează atent. Duceți până la capăt mântuirea voastră, observați cum, cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Și sublinează expresia cu frică și cu tremur. Nu doar o teamă obișnuită, ci una care să te cutremure. Mă întreb și te întreb. Ai avut vreodată vreo experiență în care să fii atât de înfricoșat încât să te cutremuri pur și simplu? Observați, despre asta e vorba în text. Dar poate îmi pui întrebarea, Cristi, dar de ce să-mi fie frică din moment ce sunt mântuit? Păi să-ți fie frică că poate n-ajungi să o duci până la capăt, că despre asta e vorba. Dar vrei să-mi spui că există și posibilitatea asta? Eu așa cred, bazându-mă pe mai multe versete din Scripturi, care indică faptul că sunt credincioși care pe parcurs își pot pierde credința sau, potrivit lui Galateni, cad din har sau se hotărăsc să nu mai asculte, potrivit lui Evrei, să păcătuiască cu voia și potrivit Scripturii, că timp nu mai continuă, inclusiv cartea Coloseni, își periclitează mântuirea, adică își întrerup procesul mântuirii. De aceea trebuie să veghem, de aceea trebuie să continuăm. De aceea trebuie să ascultăm și chiar dacă cădem, ne îndepărtăm, ne împietrim, să revenim și să ne pocăim și astfel să ne ducem credința până la capăt. Și asta ar fi atât de simplu de explicat și de aplicat dacă am rămâne doar la acest verset. Dar fiți atenți ce urmează. Următorul verset. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Și Observați cum dacă în versetul 12 responsabilitatea mântuirii era pusă pe noi, da, cu frică și cu tremur, duceți mai departe voi, că mântuirea e a voastră, în versetul 13 accentul se transferă pe Dumnezeu, și anume, ce face El în mântuire, fiindcă despre mântuire e vorba. Și observați că El lucrează în noi și ne dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. În alte cuvinte, dacă și voința, adică alegerea mea mi-o dă Dumnezeu, dar și înfăptuirea, adică ducerea ei până la capăt ține tot de El, atunci mi-e greu să văd care-i participarea mea în mântuire. Cum rămâne cu versetul de dinainte? Care dintre ele e adevărat? Adică ajung într-un punct în care îmi pun întrebări vis-a-vis de o contrazicere destul de clară a Scripturii, fiindcă pare să că există o tensiune în acest text. Cum putem explica lucrul acesta? Hai să le luăm pe rând. Prima observație, foarte importantă, în text nu e vorba de primirea mântuirii, ci observat de păstrarea ei. Duceți până la capăt mântuirea voastră. Cine? Voi care deja ați primit-o. Ținând cont că Dumnezeu lucrează în voi, e foarte clar. Dumnezeu lucrează în cei mântuiți. Spun asta fiindcă sunt unii care folosesc acest verset forțându-l să spună că dacă Dumnezeu ne dă voință, adică noi nu ne alegem pasul mântuirii, pasul credinței, ci îl alege El pentru noi, oarecum noi suntem manipulați datorită voinței Lui să cădem ca niște păpuși pe sfoară potrivit voii Lui și anume n-avem nimic de a face cu mântuirea. Dragul meu, textul nu vorbește despre așa ceva. Nu vorbește despre căpătarea mântuirii. Cei din Filip erau deja mântuiți, deja au făcut pasul. De aceea să nu uităm, să nu ieșim din text și să-l citim cu atenție. În al doilea rând, trebuie să înțelegem la ce se referă Pavel când spune că Dumnezeu e acela care lucrează în voi. Și vorbind despre contextul mântuirii, cum lucrează Dumnezeu în noi? Dumnezeu lucrează foarte mult. Și vreau să vă readuc aminte doar de câteva lucruri importante în procesul mântuirii care au de-a face 100% cu Dumnezeu, nu cu noi. Ce face Dumnezeu în mântuire? Notează-te, rog, câțiva termeni tehnici, teologici. Unul la mână, imputare. Păcatele noastre îi sunt imputate Lui, adică, deși ne aparțin nouă, El le impută, le transferă în Hristos, care n-a avut niciun păcat. Roman 4, de la 1 la 8. Reține acest termen imputare. 2. Substituire. Același Iisus moare în locul nostru, Matei 20 cu 28. La care adaug un al treilea termen, ispășire. Prin moartea Lui, prin imputarea păcatelor noastre, Iisus plătește în locul nostru pedeapsa pentru păcat. Ce ni se cuvine nouă, Coloseni 2 cu 4. De ce toate acestea în locul nostru? Fiindcă eu și cu tine, oamenii, nu se pot mântui singuri. De aceea avem nevoie de un mântuitor care să ne ia păcatele, care să ne ia pedeapsa, adică moartea veșnică, să plătească vina păcatelor noastre, adică ispășirea, ca noi să putem să fim mântuiți. Și asta face 100% Dumnezeu. Nu există un alt mântuitor în istoria lumii care să fi făcut așa ceva. De aceea orice alt mântuitor care se pretinde a fi pică testul mântuirii. Doar Hristos a făcut aceste lucruri. Dar hai să continuăm. Datorită jertfei sale, noi beneficiem de împăcare. Prin jertfa lui Iisus, mânia și dreptatea lui Dumnezeu sunt potolite, 1 Ioan 2,2. Iar noi suntem justificați, adică îndreptățiți. Și ăsta e un alt termen, îndreptățire. Dumnezeu ne socotește neprihăniți, Roman 3, de la 21 la 25. Nu fiindcă noi am fi neprihăniți, ci fiindcă ni se impută neprihănirea lui Hristos. Și astfel suntem socotiți, observați, ontologic nu suntem, dar judicial suntem socotiți neprihăniți, adică beneficiem de, atenție, reconciliere, restaurarea relației noastre cu Dumnezeu, 2 Corinteni 5,19. Datorită reconcilierei, Dumnezeu poate să înceapă să lucreze noi mântuirea. Cum? Prin nașterea din nou, un alt termen foarte important, Ioan 3,3. E vorba de acea schimbare lăuntrică care întoarce omul la 180 de grade. Cineva recent în timpul vizitei mele în Statele Unite m-a întrebat cum de ați reușit să-l schimbați și mi-l dă cu numele un om pe care tocmai l-am botezat acum câteva luni care era un împotrivitor, agresiv împotriva lui Dumnezeu și împotriva noastră când vorbeam despre pocăință. Ei, omul acela s-a născut din nou. Când Dumnezeu ne naște spiritual, Dumnezeu schimbă și devenim copii lui Dumnezeu. Ne naște ca să devenim copii. Termenul folosit în Scriptură e cel de adopție, Romani 8:15. Voi n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere, de adopție, care ne face să strigăm Ava, adică Tatăl. De aceea însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu. Asta înseamnă că fiind copiii lui Dumnezeu, noi suntem uniți cu Hristos, adică Dumnezeu ne unește cu El. În ce fel? Unul la mână, Roman 6. Am murit și am fost îngropați împreună cu Hristos. Și asta reprezintă botezul nostru în Hristos. Citește Roman 6. Mai apoi, Efeseni 2:6. Nu doar că am murit, dar ne-a și înviat împreună cu Hristos. Iar mai apoi, în Efeseni, tot 2:6, continuă versetul, ne-a pus să ședem în locurile cerești împreună cu Hristos. Toate sunt împreună, adică în unire cu Hristos. Și toate lucrurile astea se văd în viața noastră, când în loc să trăim în păcat, așa cum am trăit în firea noastră pământească, în omul cel vechi, începem să trăim în sfințenie, în omul cel nou, adică nașterea din nou inițiază schimbarea în viața noastră, spunea Pavel, căci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. De ce? Un alt termen important e sfințirea. Galateni 2:20, Duhul Sfânt ne transformă în asemănarea lui Hristos. Ei, toate astea Dumnezeu le face cu un singur scop, cu scopul glorificării Lui prin glorificarea noastră. În final, după moarte, Dumnezeu ne va glorifica și vom ajunge în ceruri, în veșnicii, într-o altă stare a perfecțiunii pregătită tot de El, glorificarea. 1 Corinteni 15:52, și spune așa textul, în ziua aceea, în ziua finală, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii, iar noi, vorbește de credincioși, vom fi schimbați. Căci trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace nemurire. Observați, asta e ultima fază a mântuirii, glorificarea noastră când vom păși nemurire în veșnicie. Ei, toate aceste etape și încă câteva le face Dumnezeu. De aceea nu ține de noi. Mântuirea este prezentată în Scripturi ca un dar din partea celui divin. Din acest punct de vedere, noi nu contribuim cu nimic, ci Dumnezeu pregătește totul și ne oferă totul. De aceea putem spune, mântuirea depinde 100% de El. Dar, privind printr-o altă perspectivă, tot adevărată, mântuirea depinde 100% de noi. Și iarăși revin la întrebarea, se poate așa ceva? Cum poți să spui asta când tocmai ai terminat de citit o listă de vreo 10 lucruri pe care Dumnezeu le face, noi nu avem nimic să contribuim? Ce putem noi face pe lângă toate acestea în mântuirea noastră? Nu putem face nimic. Noi nu putem face nimic ca să fim mântuiți. Până atunci, care e totuși rolul nostru în mântuire? De ce spui că mântuirea depinde și de noi? Fiindcă toate aceste lucruri Dumnezeu le face, iar omul trebuie doar să le primească. Nu făcând ceva, ci efectiv să le accepte prin credință. Mântuirea este un dar și fiind un dar extrem de prețios la care Dumnezeu a lucrat și a plătit mult, darul, dacă nu este primit de către cel care îi se dă, nu are niciun folos, nu are niciun efect. Și fiți atenți ce spune Scriptura, ascultați, Ioan 1:12. Tuturor celor ce l-au primit, da? E vorba de Hristos, darul lui Dumnezeu. Adică celor ce cred în numele Lui le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Trebuie să primești ceea ce Dumnezeu oferă. El face totul, tu trebuie să primești. Romani 5:17. Dacă deci prin greșeala unuia singur moartea a domnit peste el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Observi? Cum poți primi darul lui Dumnezeu, mântuirea? Prin credință. De aceea Efeseni 2:8, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. O, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, continuă Pavel, nu prin fapte. Nu faptele noastre, orice am face noi ne poate mântui. Nici ținerea poruncilor, nici ținerea tradițiilor, nici a ritualului, nici măcar botezul sau împărtășania. Toate acestea sunt bune, dar fără credință sunt de niciun folos. De aceea credința este cea care declanșează procesul mântuirii, a nașterii din nou în viața unui om. Credința adevărată este întotdeauna însoțită de pocăință. Iar pocăința este un proces inițiat de Duhul Sfânt în care noi începem să ne schimbăm, să ne lepădăm de păcat, să începem să căutăm sfințirea. Pocăința duce de asemenea viață și roadă într-un om. În alte cuvinte, pocăința este dovada că tu într-adevăr ai o credință autentică care a declanșat nașterea din nou, adică schimbările necesare în viața mea. De aceea un om cu adevărat mântuit este un om în viață căruia vezi schimbare, vezi ascultare, vezi transformare. Omul acela nu mai ascultă de ceea ce asculta în trecut, deși mai este ispitit, ci alege să asculte de Dumnezeu, ascultă de Domnul lui. Dacă până acum n-a fost interesat de nimic, de acum înainte este interesat de Scripturi și vrea să le împlinească. De aceea, Domnul dăruiește, iar omul primește. Dumnezeu inițiază și omul răspunde. Și nu fiindcă e vreun merit, nu fiindcă e vreo muncă, nu fiindcă e vreun credit pe care omul îl are la mântuire, nu, omul, repet, nu poate să aducă, să facă nimic pentru mântuirea lui decât să creadă și să se lase prelucrat de Dumnezeu prin ascultare. De aceea omul trebuie să-și dea consimțământul crezând și lăsându-l pe Dumnezeu să devină Domn. Întrebare. Ținând cont de toate lucrurile acestea, ești tu mântuit? Ai avut tu acel moment în viața ta în care ai crezut în ceea ce Dumnezeu a pregătit și a făcut pentru tine? Mai ales în aceste zile când totul în jurul nostru este ca un vapor, când nici măcar ziua de mâine nu ești în siguranță, pe ce ți-a ancorat existența, mai ales veșnicia? Mântuirea ți-a fost dată ca să poți să trăiești veșnic, indiferent ce se întâmplă cu această lume, sau poate chiar cu tine personal. De aceea e atât de important ca tu să fii făcut pasul mântuirii, ca Dumnezeu să înceapă să te prelucreze. Întrebarea este, l-ai făcut cu adevărat? Dar poate l-ai făcut și te frământă întrebarea, totuși cum rămâne cu expresia din versetul nostru care spune că Dumnezeu ne dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea? Oare ce să înțeleg eu din acest verset? Să înțeleg că Dumnezeu mă face să cred fără ca eu să am ceva de spus? Fiindcă așa am impresia când citesc că El îmi dă și voința și înfăptuirea. Dragii mei, aici e necesară o explicație teologică, de aceea vreau să schimb un pic tonul discuției și să ne setăm pe tema discursului teologic. În ce sens? În sensul în care avem nevoie de un pic de atenție și răbdare și cred că e important să avem câteva explicații tocmai pentru a înțelege acest pasaj în complexitatea lui. Așa că, dacă Dumnezeu ne-ar determina să credem, așa cum pretind unii, citând acest verset evident, avem probleme mari din punct de vedere teologic. De ce? Fiindcă, în primul rând, Dumnezeu ar fi găsit nedrept și părtinitor să mântuiască pe unii și să condamne pe alții, fără ca omul, creat după chipul și asemănarea lui, pentru care a murit Hristos, să aibă șansa mântuirii. Tot așa și atributul iubirii caracteristice celui divin nu ar mai fi valid, fiindcă n-are cum să existe dragoste adevărată fără libertate dată persoane iubite. Adică nimeni nu poate iubi cu forța prin constrângere, ci iubirea autentică izvorăște din libertatea de a accepta sau de a respinge dragostea cuiva. Și asta regăsești peste tot în Scripturi. Observați, Dumnezeu ne cheamă la mântuire, dar nu toți oamenii pe care îi cheamă răspund pozitiv. Și avem un verset, spre exemplu, în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 4. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Întrebare, sunt toți oamenii mântuiți? Vin toți la cunoștința adevărului? Bineînțeles că nu. De ce dacă El voiește, fiindcă El nu ne constrânge? ci ne dă libertatea prin credință să acceptăm oferta mântuirii sau nu. Mai apoi Apocalipsa 3:20, versetul arhicunoscut, iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Observați, Dumnezeu nu sparge ușa. Dumnezeu nu forțează ușa, Dumnezeu nu intră pe fereastră. Dumnezeu stă afară și bate. Dacă noi îi deschidem, el intră, dacă nu, nu. Bun, și atunci ce să cred? Care din cele două variante sunt valide? Dragul meu, ambele sunt valide. Crede și pe una și pe cealaltă. Înțelegând, pe de o parte, că Dumnezeu lucrează, e adevărat, într-un mod suveran, făcând totul pentru mântuirea noastră. Pe de altă parte, tot în suveranitatea lui Dumnezeu, nu excludem suveranitatea, în suveranitatea lui Dumnezeu, noi oamenii avem libertatea dată de El să răspundem lucrării sale, acceptând prin credință tocmai intervenția, lucrarea sa. Și observați, și apoi tot noi să ducem până la capăt mântuirea pe care El ne-a dat-o, nu prin puterile noastre, ci prin puterea Lui care lucrează în noi. De aceea, aceste lucrări ale omului și ale Domnului nu se exclud reciproc, ci se complementează. Vreau să vă dau un citat dintr-un teolog mare al ultimelor două secole, John Murray. Spune așa, lucrarea lui Dumnezeu în noi nu este sistată pentru că noi lucrăm și nici lucrarea noastră nu este sistată pentru că Dumnezeu lucrează. Relația nu este strict una de cooperare în care Dumnezeu și-a făcut partea și noi ne-am făcut-o pe a noastră în așa fel încât conlucrarea și coordonarea ambelor să producă rezultatul cerut. Nu. Ci Dumnezeu lucrează și noi la fel. Raportul este următorul. Datorită faptului că Dumnezeu lucrează, noi lucrăm. Toată lucrarea noastră care rezultă în urma mântuirii este consecința lucrării lui Dumnezeu în noi. Astfel găsim aici nu doar explicația acțiunilor noastre, dar și motivația din spatele voinței și a lucrărilor noastre. Cu cât suntem mai perseverenți în acțiunile noastre, cu atât mai mult vom fi convinși de faptul că puterea și harul care ne însuflețesc vin tot de la Dumnezeu. Deci sunt cele două lucrări ale omului și ale Domnului care nu se exclud reciproc. Dar le putem noi explica în mod deslușit? Nici vorbă. Sunt acele versete care intră în categoria convingerilor, nu absoluturilor. De ce? Fiindcă nu ne sunt revelate pe deplin și evident nu le putem înțelege pe deplin. De aceea când e vorba de convingeri, nu putem să fim dogmatici, da? Ci din contră să ne respectăm unii pe alții. Totuși, cum rămâne cu această tensiune existentă? Dragul meu, o lăsăm tot așa. Și nu încercăm să o explicăm, fiindcă n-avem cum să o înțelegem pe deplin. Dacă Dumnezeu ar fi vrut să ne explice, cu siguranță că ar fi făcut-o. Dar observați cum El a lăsat-o și de o parte și de alta, tocmai ca noi să credem. Observați, inclusiv teologia trebuie să o luăm prin credință. Vreau să vă dau încă câteva exemple biblice. Evanghelia lui Ioan, capitolul 6, versetul 35. Iisus spune așa. Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Observați, responsabilitatea este a omului de a veni la el. E foarte clar lucrul acesta. Pe de altă parte, tot el cu 9 versete mai jos, în același capitol, spune așa. Nimeni nu poate veni la mine, versetul 44, dacă nu-l atrage Tatăl, care m-a trimis, iar eu îl voi învia în ziua de apoi. Se ridică întrebarea, păi, cum să venim dacă nu putem veni decât dacă ne atrage Tatăl? Și totuși, El ne spune să venim. Ba chiar îi ceartă pe evreii care nu veneau înspre El. Bun, poate îmi vei spune, Iisus a zis treaba asta, Ioan a manifestat-o, scris în Evanghelii, dar ce zice Petru? Hai să ne uităm la un exemplu din Petru, în discursul la Rusalii. Apostolul Petru aduce suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului împreună. El spune în Fapte, capitolul 2, versetul 23, pe omul acesta, pe Iisus, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Observați cum Răstignirea e hotărâtă, cunoscută de Dumnezeu de dinainte, de dinainte de întemeirea lumii, și totuși oamenii care au participat la răstignirea lui l-au dat să fie omorât, adică sunt responsabili pentru faptele lor. Și unii și alții. Bun, dar Pavel are ceva de spus, evident. Fapte 17, spre exemplu, începând în versetul 26, unde Pavel în Atena ține un discurs în fața celor mai elocvenți filozofi, oameni educației vremii, în Areopagos, în centrul educației lor. Și le spune așa în Fapte 17, Dumnezeu le-a așezat anumite vremi și a pus oamenilor hotare locuinței lor. Deci Dumnezeu a rânduit anumite lucruri, putem spune chiar a predestinat anumite lucruri. Cu ce scop? Ca ei, oamenii, să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbăiend. Observați cum lucrurile hotărâte și rânduite de Dumnezeu nu-i scutește pe oameni de responsabilitatea de a-L căuta și de a-L găsi. Și lucrul acesta e demn de remarcat că Pavel îl face, îl menționează într-un context filozofic foarte, foarte complex, diversificat în vremea aceea. Avem de-a face cu stoicii, avem de-a face cu epicurienii, care erau în audiența lui Pavel, ne spune Scriptura. Stoicii care credeau în determinism. Determinismul susține că Dumnezeu predestinează totul. Omul n-are libertatea să aleagă. Asta credeau stoicii. Dar epicurienii credeau că viața e rezultatul șansei, a libertății omului de a-și alege propriul lui destin. Exact opus stoicilor. Observați cum Pavel nu trece nici de partea stoicilor, nici de partea epicurienilor. Ia ce este adevărat în cele două filozofii, dar atenție, dincolo de asta nu aderă nici la unii, nici la alții, ci prezintă în modul cel mai practic și simplu creștinismul, perspectiva creștină în care cele două argumente, deși le socotim noi în tensiune, sunt valide. Cum spunea John Stott, unul dintre cei mai mari teologii secolului 20, când și-a descris propria lui convertire, citez, deși mă simțeam înstrăinat și căzut, străinul, e vorba de Iisus, de la ușă continua să bată, până când predicatorul pe care l-am menționat la începutul acestui capitol a făcut lumină dilemei mele. Predicatorul mi-a vorbit despre moartea și învierea lui Iisus Hristos. Mi-a explicat că Iisus a murit pentru a transforma înstrăinarea mea în împăcare și a fost înviat din morți pentru a preface înfrângerea mea în biruință. Corespondența dintre nevoia mea subiectivă și oferta obiectivă a lui Hristos părea să fie apropiată, prea apropiată ca să fie o coincidență. Bătăile în ușa lui Hristos au venit cel mai puternic și mai insistente. Iar eu mi-am pus întrebarea, am deschis eu ușa sau el? Într-adevăr am deschis-o, dar numai pentru că el, prin bătutul insistent, a făcut acest lucru posibil, chiar inevitabil. Observați cum, pentru John Stott, ambele adevăruri sunt compatibile, adică el vede validă și lucrarea lui Dumnezeu și răspunsul omului. Deci atenție! Ori de câte ori dați de vreun teolog sau de vreun acrobat exegetic, cum îi numesc eu, care încearcă să ducă aceste adevăruri, fie într-o extremă, fie în cealaltă, când omul trece de linia de precauție biblică, se expune unui pericol sesizat atât de bine de unul dintre cei mai mari învățători ai Noului Testament din secolul nostru, D.A. Carson, pe care am avut privilegiu să-l am ca profesor în programul meu de doctorat. Spunea el, citez, să presupunem de exemplu că oponentul meu este atât de impresionat de suverenitatea lui Dumnezeu încât își construiește sistemul teologic din toate textele și argumentele care susțin acest adevăr important și apoi cu această grilă filtrează și respinge dovezi care ar putea pune sub semnul întrebării o parte din sistemul său teologic. Răspunsul meu imediat este că procedura sa nu este cu nimic mai diferită metodologic decât aceea folosită de persoana care își construiește propriul sistem teologic pe baza textelor și teoremelor care pot să susțină un anumit tipar de libertate umană și apoi filtrează și îndepărtează pasajele care vorbesc despre alegeri și predestinare, până când poate să le dezamorseze în siguranță prin redefinirea lor. Numele acestui joc, spune Carson, este reducționism. Nu trebuie să pretinzi că rezolvi toate tensiunile, fiindcă o astfel de amăgire este ușor de mascată. Mai degrabă, dacă dorești, continuă el, să mă convingi că teologia ta este mai creștină la esență decât a mea, trebuie să mă arăți cum forma pe care ai dat-o tu tensiunii se potrivește mai bine cu datele biblice, nu doar logice sau teologice, biblice, decât poziția mea. Ceea ce încearcă Carson să spună este că Ioan, în Evanghelia lui, ceea ce noi am citit, crede în suveranitatea lui Dumnezeu și în responsabilitatea omului. Și ambele texte sunt susținute la fel de ferm prin această tensiune rezultată. De aceea termenul folosit de el este compatibilism, adică două concepte teologice care nu se exclud și sunt mai degrabă compatibile, deși nu reușim să le explicăm întru totul. Dragii mei, în știință deja termenul este destul de răspândit și poartă numele de antinomie, adică, citesc definiția, o contradicție între două legi, două teze sau principii filozofice care se exclud reciproc și care, în caz că nu se ține seama de realitatea obiectivă, pot fi în egală măsură demonstrate logic. Vorbim de un paradox, de ceva inexplicabil, atenție, inexplicabil pentru oameni, pentru noi care trăim în timp și în spațiu, într-un loc anume și sub o anumită influență anume. La ce mă refer? Vreau să vă dau trei exemple. Săptămânile trecute am atins acest subiect cu fratele Daniel Brânzei, unul dintre cei mai educați păstori români în viață. Dânsul mi-a adus aminte că logica noastră uneori n-are cum să fie compatibilă, evident, cu logica lui Dumnezeu, fiindcă noi trăim în timp și spațiu, pe când Dumnezeu gândește în afara timpului. De aceea, inclusiv, anumite concepte precum predestinare n-au niciun sens pentru el. Dacă pentru el nu există trecut, nu există prezent, nu există viitor, fiindcă etern, n-are cum să existe predestinare, fiindcă pre întotdeauna se referă la ceva din trecut. Când trăiești în afara timpului, ceea ce se întâmplă înainte sau după n-are niciun sens. De aceea pentru Dumnezeu aceste tensiuni pe care noi le observăm nu există pentru el. În al doilea rând, țin minte în seminarul din Dallas, când am studiat diferența dintre gândirea ebraică și gândirea europeană. Foarte interesant. Noi occidentalii gândim în baza principiilor aristoteliene. Avem o logică, o numim lineară, adică după A vine B, după B vine C. E ca și cum tai cozonacul felie cu felie de la un capăt la altul. E logica evreului și a multor popoare e organică, adică nu-i linioară, nu-i A, B și C. A, B și C nu trebuie să fie neapărat într-o ordine, unele după altele, ci mai degrabă loc de cozonac e vorba de o pizză, unde toate feliile converg spre mijloc, toate formează un întreg. De aceea, pentru un evreu, formularea întrebuințată de mulți teologi creștini occidentali, ordo salutis, n-are niciun sens. Adică ordo salutis descrie în teologia occidentală care e ordinea mântuirii, cine face primul pas în mântuire. Îl face Dumnezeu? Îl face omul? Cum e alegerea? Cum e predestinarea? Cum e substituirea? Când vine ispășirea? Unde, cum intră omul în joc? Pentru ei toate aceste lucruri există, dar nu într-o ordine cum o gândim noi, ci cum o gândesc ei, adică nu se exclud unele pe altele, ci toate pot să aibă loc în același timp, fără o anumită ordine oarecare. De aceea pentru ei nu există o tensiune sau o contradicție, pentru că ei gândesc organic, nu linear. De aceea pentru un evreu, și interesant cum Dumnezeu a scris scripturile în contextul evreiesc, da? Să ai un Dumnezeu în trei persoane, dar totuși el să rămână unul, deși e greu de explicată logica aristoteliană, nu e o problemă pentru ei. Sau să pledezi că Iisus a fost om și Dumnezeu, nu 50-50%, nu 75-25%, ci 100% unul, 100% altul. Pentru noi e foarte greu. Pentru ei nu e greu deloc. Așa cum Hristos poate să fie una cu Tatăl și în același timp, la un moment dat, s-a despărțit de Tatăl. Sau împărăția lui Dumnezeu a și venit sau va să vină, deja și nu încă. Pentru el ambele variante sunt ok în același timp. Pentru noi e greu. De aceea, suveranitatea lui Dumnezeu, din punctul acesta de vedere, nu exclude responsabilitatea omului în Scripturi. Chiar dacă pe unii dintre noi ne frământă lucrul acesta, credem că e imposibil, da, când te bazezi pe premisele logicii noastre influențate de greci, care e o logică umană și failibilă. Biblia nu e inspirată de oameni, ci de Dumnezeu, care lasă omul să scrie uneori concepte care se potrivesc cu logica lui, dar care ne provoacă logica noastră. De aceea, repet, inclusiv interpretarea biblică uneori trebuie luată prin credință. Și mă opresc aici, îmi cer scuze celor care poate ați fost un pic depășiți, dar e foarte important să înțelegem lucrurile acestea. Cu ce mă ajută pe mine? Cu ce mă ajută să le înțeleg? Te ajută foarte mult. Fiindcă înțelegi și rolul lui Dumnezeu și rolul tău în mântuire. Și vreau să spun că poți să beneficiezi de înțelegerea aceasta. Cum? Trei aplicații practice. Unu. Ai siguranța. Aveți siguranța că Dumnezeu lucrează. Sunt mulți creștini care, din păcate, căzând într-una din cele două extreme, n-au siguranța mântuirii. Unii poate nu cred că au fost aleși, am întâlnit chiar săptămânile trecute pe cineva cu care am dezvătut mai mult de o oră terminologia aceasta, sau alții cred că și-au pierdut mântuirea sau nu au încă mântuirea, fiindcă se văd mereu slabi, imperfecți, trăiesc cu frică și incertitudine, dragul meu. Biblia ne spune că dacă ai avut la un moment dat în viața ta un moment când cu sinceritate și în totalitate ți-ai predat viața Domnului, n-are de ce să-ți fie frică. Ție, mie, Dumnezeu ne poate da siguranța mântuirii. Vă dau un citat. Ioan 11:25, Iisus i-a zis: Eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi tu lucrul acesta? Spune Iisus. Te întreb și eu pe tine, tu-l crezi? Fiindcă dacă tu ai credința asta, tu nu vei muri niciodată, ci vei intra în viața veșnică. Observă în text. Nu când vei muri, ci acum cât timp trăiești. De aceea e important cât timp trăim pe acest pământ să ne asigurăm mântuirea, cât încă suntem tineri, cât încă suntem sănătoși, cât încă ne este bine, cât încă avem zile, mai ales în contextul actual cu coronavirus care bântuie peste tot, nimeni nu-i scutit și viața nimănui nu este în siguranță. Nici nu trebuie să fii atins de coronavirus, cu toții știm și cât de trist e. Chiar în weekendul acesta, Ionuț, membrul bisericii noastre de 30 de ani, a murit într-un accident aviatic. S-a dus să se relaxeze. Chiar acum câteva zile, soția mea s-a dus să-i repare telefonul. Nimeni nu-i sigur de ziua de mâine. De aceea e important să ai siguranța mântuirii, să faci pasul acesta, cât se zice astăzi. Ioan 5:11 spune așa un alt verset. Mărturisirea este aceasta, 1 Ioan 5:11. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață veșnică este în Fiul Său. Cum o poți avea? Fii atent. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. Destul de simplu. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. Observi? Ca să știi. Tu poți să știi dacă ai siguranța mântuirii. Tu poți să știi dacă ai viață veșnică. Nu când vei muri, începând de astăzi. Când? Când vei lua această hotărâre să-ți predai viața în mâinile Lui. Primește-L pe Fiul. Și vei avea viață. Scriptura spune lucrul acesta. Fiindcă odată ce ai făcut acel pas, Dumnezeu își va începe lucrarea în tine. Și odată începută, Filipeni 1:6, vă mai aduceți aminte? Sunt încredințat, adică am siguranța, că acela care a început în voi această lucrare bună, o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Observați, Pavel nu ezită. Are siguranță, încredințat că odată ce Dumnezeu a început lucrarea asta în tine, când tu l-ai primit pe Hristos, când tu ți-ai predat viața în mâinile Lui, Dumnezeu te va ajuta să o duci la bun sfârșit. De aceea, prima aplicație practică, primește-L pe Iisus, primește darul lui Dumnezeu și vei primi mântuirea. Și dacă cumva nu ești sigur de mântuirea ta, dacă vrei să o primești, dacă vrei să iei această hotărâre, ce-ar fi... Chiar dacă suntem izolați fiecare în casele noastre, slavă Domnului pentru internet, ce-ar fi să ne scrii hotărârea ta? Sau poate întrebarea ta, sau poate dorința ta de a fi mântuit pe această adresă pe care ți-o punem acum pe ecran, pastor@harvestarad.ro. Scrie-ne, lasă-ne să ne rugăm pentru tine, lasă-ne să-ți răspundem întrebărilor, lasă-ne să ne îngrijim de sufletul tău. Aș fi rugat tare mult dacă am fi fost la biserică, să fi venit în față, să ne fi rugat acolo. Dar contextul nu ne ajută. Primește-L pe Hristos. Prima aplicație practică. 2. Ascultă de El. ascultați de el, am văzut în text. Prea iubiților, după cum din totdeauna ați fost ascultător, observați cum Pavel oferă siguranța aceasta. Susținerea din partea lui Dumnezeu credincioșilor care sunt ascultători. Ascultători de ce? De cuvântul Domnului. Spre exemplu, odată ce a făcut pasul mântuirii, Biblia ne învață că imediat după ce, în mod automat, natural, credinciosul se gândește la botez. De ce? Fiindcă botezul este o poruncă pe care Hristos a lăsat-o. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. E oficializarea ta matură, manifestată public a credinței tale. De aceea poate că ți-ai predat viața mea lui Hristos, dar n-ai făcut pasul botezului. Noi tocmai acum ne pregătim pentru cateheză, adică studiul, pregătirea clasei pentru cei care urmează să se boteze. Vrem să avem un botez în următoarea perioadă de timp. Dacă vrei să faci pasul ăsta, accesează același e-mail pastor@harvestarat.ro și spune-ne dorința ta. Vom încerca să vedem cum te pot putea instrui, pregăti pentru pasul botezului. Deci ascultarea e importantă în viața de credință. Degeaba ai credință dacă n-ai ascultare. Degeaba te-ai botezat dacă n-ai ascultare. Și aici vreau să mă adresez și celor care poate ați făcut pasul credinței, ați făcut pasul botezului, dar poate de o perioadă de timp nu mai trăiți în ascultare, poate v-ați îndepărtat, poate v-ați împietrit, trăiți în rebeliune față de Dumnezeu, aveți mare grijă, fiindcă Dumnezeu nu dă siguranță celor care nu trăiesc credința în ascultare. Și chiar zilele acestea am fost pe telefon și pe SMS, chiar în America cât eram, cu membrul bisericii noastre care este internat la Cluj. Și fratele Marius îmi scria și vă citez din rândurile lui, mi-a dat permisiunea în sensul ăsta. Simt cum îmi ard, cum îmi sunt mistuite mâinile și picioarele, zona toracică, față, lateral, spate. Simt cum este săgetate cu săgeți de foc, însoțite de o dificultoasă și îngreunată respirație și cum întreg corpul îmi arde. Vă readuc aminte, omul acesta a lucrat în Italia, a prins acest coronavirus și de 3 săptămâni de zile este internat la Cluj. Vă mărturisesc că în acele momente am senzația că mă aflu în iad, dominat de o frică teribilă, devastatoare, ucigătoare, aș putea spune. Și l-am întrebat, de ce ți-e frică? Credinciosului, da, evident că nu trăiește într-un borcan, într-o senzație artificială și el trece prin dureri, chiar și prin senzații de anxietate. Dar frica asta incontrolabilă, mi-am dat seama că ceva e la mijloc și l-am întrebat și mi-a zis, da, fiindcă m-am botezat acum câteva luni, dar din momentul acela n-am mai ascultat de Domnul cum am ascultat înainte. Și țin minte, el, deși lucra în Italia, uneori lua mașina și de vineri seara conducea 10 de ore, 10-12 ore, să ajungă pe duminică dimineața la biserică. Stătea 3 ore la biserică, mânca, pleca înapoi ca a doua zi de dimineață să ajungă la munca lui în Italia. Atât de mare era râvna lui pentru Domnul. Dar fratele mi-a mărturisit că după botez a început să o lase mai moale, ba din contră, nu s-a lăsat de anumite stări sau păcate în care încă mai trăie, atenție. De noi puteți să treceți, puteți să mușamalizați, dar de Dumnezeu nu. Și vă dau cu permisiunea lui ceea ce mi-a mărturisit după ce am pus întrebarea. Mi-aș dori, mi-a scris el, ca prin ceea ce mi se întâmplă mie, să fie un punct de reflexie pentru mulți alții, ca să poată conștientiza cu claritate că Dumnezeu nu negociază cu nimeni niciodată pocăință. De aceea, nu negociați cu Dumnezeu mântuirea. Dacă sunteți pe cale, chiar în momente grele, rămâneți ascultători, fiindcă lipsa ascultării noastre poate să ducă la acea incertitudine, la acea teamă, mai ales când e incertitudine și teamă, cel rău găsește o cale de a intra și de a ne chinui și mai mult. În momentul în care noi dăm voie prin anumite păcate ascunse în viața noastră, noi riscăm și trăim în nesiguranța mântuirii. De aceea, predați-vă cu totul în mâna Domnului, ascultați de El să aveți pe deplin siguranța mântuirii. Asta înseamnă, punctul 3, perseverați până la capăt. Această ascultare a voastră, duceți-o până la capăt. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Voi aveți mântuirea. Pavel, repet, nu le scrie necredincioșilor, ci celor care deja au mântuirea. Dumnezeu a făcut tot ceea ce voi trebuie să aveți. Acum, dacă o aveți, duceți-o până la capăt. De ce? Fiindcă nu o duceți singuri. Dumnezeu, am citat în text, lucrează în voi. Dar pentru asta trebuie să lăsați să lucreze. De aceea perseverența în credință înseamnă și prezența la biserică, chiar dacă circumstanțele sunt cum sunt, măcar online. Înseamnă părtășia cu frații, rugăciune, roagă-te în familie. Înseamnă acea trăire în atenție, chiar și acum când suntem în autoizolare, plinătatea Duhului Sfânt. De aceea perseverați ca Dumnezeu să-și continue lucrarea în voi. Fiindcă ce asigurare mai mare, ce liniște mai mare ai, chiar și în aceste circunstanțe grele, să știi că tu nu ești singur, ci Dumnezeu lucrează în tine, în ciuda celor ce se întâmplă în jurul tău. De aceea, dragul meu, fii încurajat. Fii încurajat în mântuirea ta, că tu nu lupți singur. Mântuirea ta nu o duci la capăt singur, ci Dumnezeu e cu tine. Dumnezeu e cu tine. Și vreau să mă opresc aici. Dincolo de acest exercițiu teologic al acestui text, vreau să prind esența. Și esența e aceasta. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze în viața ta. Și dacă a început o lucrare, nu te lăsa și lucrează și tu. Fii sigur că ești al Lui ca El să poată lucra. Fiindcă odată ce ai această siguranță, indiferent de ce ți se întâmplă în viață, Dumnezeu va fi cu tine. Și eu cred că tu asta îți dorești. Dumnezeu să te ajute. Haideți să ne rugăm. Doamne, îți aduc înaintea ta pe fiecare persoană care la momentul acesta este în același duh cu mine și îți mulțumim, Doamne, pentru mântuirea pe care Tu ne-ai pregătit în Iisus Hristos. Mulțumim că ne cercetezi atât de des, Doamne. Mulțumim că am avut unii dintre noi acel moment în care Ți-am răspuns. Dar, Doamne, vreau să mă rog și pentru cei care poate nu l-au avut și care, privind acest mesaj, mai ales în contextul actual, vor să capete mântuirea. Te rog, Doamne, dă-le curajul să facă acea rugăciune prin care să-și ceară iertare pentru păcatele lor, prin care să-L primească pe Iisus Hristos ca mântuitor a vieții lor. Și, Doamne, să ne scrie, să ne putem și noi ruga, să ne putem ocupa de ei, Doamne, de sufletul lor, Doamne, fiindcă vrem ca toți să avem siguranța mântuirii. Iar dacă, Doamne, sunt oameni care au căzut pe cale, oameni care n-au ascultat, oameni care n-au mers până la capăt, ajută-i, Doamne, în frică și cu tremur să-și ducă mântuirea până la capăt și dacă au nevoie, Doamne, să-și mărturisească, dacă au nevoie să se pocăiască, dă-le Tu Duhul Tău cel Sfânt să poată să o facă, iar noi să le putem fi alături. Chiar și în aceste condiții, ajută-ne să ne putem păstori unii pe alții, dar în primul rând păstorește-ne Tu, Doamne, și continuă să-Ți faci lucrarea în noi. Asta toate Ți le cerem în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.